Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Будувати краще майбутнє після пандемії. Світ, що призупинився внаслідок коронавірусу, повинен бути обережним, аби після пандемії обрати правильний шлях і не повторювати помилок минулого, таких як, наприклад, вважати, що здоров'я є наслідком економічного зростання. Економічне зростання – це неправильна мета. Нам потрібно прагнути до людського розвитку, сталого людського розвитку, зазначає Джанет Ранганетан, віце-президент з питань досліджень та інновацій Інституту світових ресурсів, яка входить також до Ватиканської комісії COVID-19, створеної Святішим Отцем. Ділячись думками про роль релігії у подоланні глобальної кризи, дослідниця підкреслила, що вже у Біблії описані причини багатьох криз, серед яких зосередження влади та ресурсів у руках привілейованої групи людей, надмірне споживання природних ресурсів, нехтування завтрашнім днем, відсутність прозорості і підзвітності та нездатність передбачити масштаби проблем. Вона вказала на потенціал Ватиканської комісії COVID-19, експерти якої покликані тісно співпрацювати, аби створити підходи для вирішення основних причин кліматичних змін, нестачі продовольства та води, хвороб та поширеної несправедливості. У контексті пандемії існує поширена стурбованість призупиненням економічного зростання. Джанет Ранганетан зазначає натомість, що зростання – це неправильна мета. Нам потрібно прагнути до людського розвитку, сталого людського розвитку, підкреслює вона, зазначаючи, що для багатьох урядів економічне зростання стало метою, а не засобом. І це призвело до зростання нерівності, а також до занепаду природно-ресурсної бази, яка підтримує життя на землі. Наприклад, певна країна може нищити свій ґрунт, вирубувати ліси, забруднювати воду, вказуючи одночасно на цю діяльність як на позитивний економічний внесок. Дослідниця наголошує, що ефективні дії, пов'язані зі зміною клімату, повинні бути невід'ємною частиною зусиль, спрямованих на переосмислення економіки для забезпечення сталого розвитку. Для цього потрібно змістити увагу на усунення першопричин несправедливості та нищення довкілля, серед яких, як вже зазначалося, власні інтереси, надмірне споживання, відсутність прозорості та підзвітності тощо. Джанет Ранганетан наголосила на необхідності втілювати в життя рішення, які б кожному гарантували стале майбутнє у нашому спільному домі. Вона зауважила, що більшість глобальних проблем, над якими вона працює, погіршуються, тому що немає правильних рішень або достатньої волі для їхнього втілення. Дослідниця ще раз звернула увагу на те, що потрібно усунути причини несправедливості та погіршення стану навколишнього середовища, бо саме вони виступають тими силами, що стоять на перешкоді прийняття перспективних рішень. Ми повинні зміцнити наші місцеві та глобальні системи управління, щоб забезпечити сталіше та справедливіше майбутнє, підкреслила вона. Церква може надихати на такі зміни. На завершення віце-президент з питань досліджень та інновацій Інституту світових ресурсів вказала на необхідність того, щоб прислухатися до папи Франциска, який в енцикліці «Лаудато Сі» наголошує, що клімат – це спільне добро, і тому проблеми зміни клімату стосуються не тільки екологів, а всіх. Зміна клімату, за її словами, помножує інші проблеми, такі як незабезпеченість продовольством та водою, нерівність, конфлікти та міграція, зумовлені нестачею ресурсів, хвороби та пожежі. Джанет Ранганетан додала, що в більшості урядів є люди, які усвідомлюють цю проблему, але вони становлять меншість. Для вирішення цієї проблеми, підкреслила вона на завершення, потрібен стійкий глобальний рух знизу вверх, щоб спонукати до дії. Тут церква може відігравати важливу роль, надихаючи та спрямовуючи рух для того, аби готувати стале майбутнє.
У суботу 6 лютого у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив нових заступників секретаря Генерального секретаріату Синоду єпископів. Ними стали іспанський аустиньянець отець Луїс Марін де Сан-Мартін, на даний час генеральний асистент ордену Святого Августина, піднесений до гідності титулярного єпископа Суліани, та французька черниця сестра Наталі Бекар зі згромадження ксаверіанських сестер-місіонерок Христа, радниця Генерального секретаріату Синоду єпископів. Дуже важливим кроком для зміцнення Генерального секретаріату Синоду єпископів та оновленого пориву в прямуванні до синодальної та місіонерської церкви назвав ці призначення кардинал Маріо Грек, генеральний секретар Синоду єпископів, коментуючи повідомлення в інтерв'ю для ватиканських медіа. Зупинившись, зокрема, на призначенні сестри Наталі, першої жінки на цій посаді, він зауважив, що це допомагає у конкретний спосіб нагадати про те, що на синодальній дорозі особливе місце має голос Божого люду, тож фундаментальне значення має шукання способів для сприяння ефективній участі всіх охрещених. Мальтійський кардинал нагадав про те, що під час останніх синодальних зібрань у Ватикані численні отці підкреслювали необхідність того, щоб вся церква замислилась над місцем і завданням жінок. А Папа Франциск неодноразово підкреслював важливість того, аби жінок якомога більше залучати до процесів розпізнавання та прийняття рішень. Зокрема, останніми роками зросла кількість жінок, що брали участь у синодах, як експерти та спостерігачі. З призначенням сестри Наталі Бекар та її можливістю брати участь з правом голосу привідчинено двері. Побачимо далі, які кроки можна буде зробити, сказав генеральний секретар Синоду єпископів. А коментуючи призначення отця Луїса Маріна, кардинал вказав на важливість не забувати про коріння синодального шляху, адже йдеться про мужа з великим досвідом у супроводі процесів прийняття рішень в спільноті, який є хорошим знавцем Другого Ватиканського собору. За словами генерального секретаря, ці важливі призначення супроводжуватимуться також новим стилем праці, бо вони підкреслюють важливість того, аби шлях синодальної церкви супроводжувався командою, що працює разом. Тобто структура та стиль праці генерального секретаріату також повинні бути синодальними. Йдеться теж про залучення мирян до відповідальних процесів, бо існує необхідність спробувати новий стиль синодального лідерства, що є менш клерикальним. Ситуація пандемії ще більше підкреслила, наскільки важливо як церква і як суспільство прямувати разом, зауважив кардинал Грек, додаючи, що вибір саме синодальності як теми наступного синоду єпископів у Ватикані, підкріплений також різними процесами в цьому напрямку у місцевих церквах, за якими генеральний секретаріат слідкує із зацікавленням, але також з готовністю послужити й допомогти.
Синодальність – це фундаментальна риса церковної ідентичності. Так вважає кардинал Майкл Черрі, заступник секретаря для відділу в справах мігрантів і біженців дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Про це він пише у статті, прямуючи до синодальної церкви, опублікованій 31 грудня минулого року в єзуїтському журналі «La Civiltà Cattolica». На його переконання, синодальність – це спосіб, у який церква заохочує всіх своїх членів до співвідповідальності, цінує їхні харизми та служіння, зміцнює узи їхньої братерської любові. При цій нагоді кардинал Черні пригадав, що догматична конституція Lumen Gentium Другого Ватиканського собору є підґрунтям синодальності. Адже у ній соборові отці висловили важливість мирян у житті церковної спільноти, які покликані до співучасті в її управлінні відповідно до завдань, місії та способів, що їм притаманні. Як далі зазначив заступник секретаря Ватиканської дикастерії, поняття колегіальності стосується більшою мірою уряду єпископів, А ось синодальність є значно ширшою концепцією, оскільки включає участь усього Божого народу в житті та місії Христової Церкви. Власне, такого сенсу цьому термінові в своїх повчаннях надає Святіший Отець Франциск. Не йдеться про структуру церкви, але про видиму форму сопричастя, шляху церковного братерства, в якому беруть участь і роблять свій особистий внесок всі охрещені. Синодальність – це шлях, на який Бог очікує від церкви третього тисячоліття, пише кардинал, цитуючи папу Франциска. Він переконує, що церква є немовби перевернутою пірамідою, де існує баланс між усіма її членами – мирянами, колегією єпископів, Святішим Отцем. Це, у свою чергу, заохочує призадуматись також над словами апостольського напоумлення «Евангелії Гаудіум», де папа Франциск вказує на те, що синодальність є необхідною передумовою, аби дати церкві оновлений поштовх до місійності, яка вимагає активної участі мирян. За словами кардинала Майкла Черні, ще одним важливим інструментом для здійснення синодальності є віддавання переваги потребуючим. Не йде мова про перевагу соціологічного характеру, але богословського, що пов'язаний із спасенним діянням Господа Бога. Таке спрямування на бідних і потребуючих є інтегральною частиною доброї новини Ісуса Христа і процесу перетворення, розпочатого останнім Вселенським собором. Важливим є те, аби не вважати бідних і потребуючих пасивними об'єктами нашої харитативної діяльності, але визнати їх як частину Божого люду та суб'єктів власного визволення та як активних діячів євангелізаційної місії. Зустріч із бідним, підкреслив заступник секретаря дикастерії, це сприятлива нагода, аби дозволити на те, щоб мене євангелізував Христос. З уважністю до бідних і потребуючих тісно пов'язана також і турбота про наш спільний дім. Кардинал Черні зазначає, що про цей зв'язок нам пригадує папа Франциск у своїй енцикліці «Лаудато Сі», присвяченій дбанню про сотворений світ. Але що слід чинити, щоби синодальність зростала у церкві? Над цим запитанням заохочує далі замислитися автор статті. І як перші кроки він пропонує звернути увагу на інклюзивну єдність, яка залучає всі складові Божого народу, зокрема бідних. На переконання кардинала, без взаємного прийняття церковні структури можуть виявитись недостатніми для того, аби осягнути ту ціль, для якої вони були створені. Врешті, заключна частина статті наголошує на важливості духовного досвіду та молитви як необхідних інструментів здійснення позитивних реформ.
Скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо питання про доступ до вакцин проти COVID-19, оскільки йдеться про глобальну безпеку. Зробити кроки щодо скасування боргу найбідніших країн, аби кошти були використані на покращення медичної інфраструктури цих країн. Посприяти місцевому виробництву вакцин на технологічних потужностях на різних континентах, удоступнивши їх протягом наступних 6 місяців. Полагодивши питання патентів і технологічної співпраці з найбіднішими країнами, фінансово і технічно підтримати місцеві організації, включаючи й релігійні, що дбають про поширення профілактичних заходів. З такими 4 пропозиціями виступила Конфедерація благодійних організацій Caritas Internationalis, поширивши заяву «Невідкладні дії задля рівномірного доступу до щеплень проти COVID-19 нікого не слід виключати». В зверненні, підписаному кардиналом Петером Тарксеном, префектом дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, кардиналом Луїсом Антоніо Тагле, президентом Caritas Internationalis та генеральним секретарем організації Алоїзіусом Джоном, наголошується на тому, що актуальну кризу в ділянці щеплень слід розглядати в ширшому контексті глобальної ситуації в системі охорони здоров'я. Автори звернення зазначають, що з метою протидіяти поширенню вірусу людству вдалося до безпрецедентних заходів. Папа Франциск у свою чергу неодноразово підкреслював, наскільки вірус нас поєднав і що лише в дусі солідарності зможемо вийти з цієї пандемії. Те, що стали доступними вакцини, принесло чимало надії, але також ще більшу прірву нерівності. У заяві зазначається, що багаті країни вклали кошти у виробництво вакцин і тепер очікують на віддачу інвестицій. Існують сподівання, що завдяки щепленням вдасться перезапустити глобальну машину. Але це привело до виключення з цього процесу глобального півдня, де проживає більшість бідних. Сумно зауважити, що не всі країни і ті, хто хотів би чи потребує вакцини, можуть отримати її через проблеми з постачанням. В той час, як у нашому взаємопов'язаному світі вакцини повинні бути доступними в рівномірний спосіб, читаємо в зверненні, автори якого наголошують, що оскільки кожне життя є недоторканним, то ніхто не повинен залишатися покинутим. Зрештою, саме бідні найбільше наражаються на вірус, і заопікуватись ними є моральним пріоритетом, оскільки покинути їх загрожує не лише їм, але й глобальній спільноті. Адже наш колективний добробут залежить від того, як піклуємось про інших. З цього випливає заохочення до політичних лідерів бачити далі інтересів своїх країн чи політичних груп, бо йдеться про загрозу глобального рівня. Врешті, кризу щеплень слід розглядати у ширшому контексті глобальної ситуації в охороні здоров'я, адже в багатьох країнах досі бракує медичної інфраструктури та засобів для зберігання вакцин. Це вимагає цілісного та багатостороннього підходу від міжнародної спільноти, щоби запобігти тому, аби пандемія вийшла з-під контролю у південній частині світу, що може знову привести до глобальної гуманітарної кризи. Слід здолати гонку за вакцинами, розвиваючи співпрацю між державами в розподілі доз, охопивши також бідні країни. І з таким закликом звернулася Папська академія за життя. У відозві за підписом президента і канцлера, поширеній наприкінці січня, зазначається, що перед обличчям серйозних проблем, які постають у сфері виробництва та дистрибуції вакцин від COVID-19, слід рішуче наголосити на нагальності визначення належних систем прозорості та співпраці, адже існує надто багато антагонізму та суперництва, що викликає загрозу серйозної несправедливості. Автори звернення нагадують про заклик Папи Франциска, що прозвучав у різдвяному посланні «Урбі ет орбі», сприяти співпраці та шукати вирішення для всіх, аби зробити щеплення доступним і для найуразливіших. Ці слова вимагають відповідального слухання з боку всіх – християнської спільноти, віруючих та всіх людей доброї волі. Читаємо в заувазі, що нагадує також про уприлюднений наприкінці року спільний документ Папської академії за життя та дикастерії служіння цілісному людському розвиткові про важливість вакцинації та про спосіб її проведення, щоб вакцина стала благом для всіх. Слід розвивати та підтримати міжнародні угоди, щоби управляти патентами таким чином, аби сприяти доступові всіх до продукту та запобігти можливим комерційним зловживанням, і також в майбутньому зберегти помірну ціну. Промислове виробництво вакцини повинно стати операцією співпраці між державами, фармацевтичними підприємствами та організаціями таким чином, щоби можна було одночасно виробляти її в різних частинах світу, читаємо в заувазі, автори якої стверджують, що це є надзвичайною нагодою, щоби будувати солідарніше нове майбутнє, що вже проявилося на етапі наукових досліджень.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!